Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Suntem la o emisiune de familie aici la Radio Vocea Speranței. Încercăm prin ceea ce le transmitem ascultătorilor noștri să îi motivăm, să îi învățăm să aibă o viață de familie fericită. Însă realitatea de zi cu zi ne arată că lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum Dumnezeu intenționează până la urmă pentru fiecare dintre noi și că ceea ce El a intenționat să fie sursa noastră supremă de fericire pe acest pământ cât se poate, viața de familie, de multe ori există multe eșecuri. Astăzi vorbim despre criza familiei și vorbim despre numărul tot mai mare de divorțuri pe care îl vedem în societatea noastră și poate că nu neapărat numărul ne-ar speria, cât ușurătatea cu care se tratează acest subiect. Vedem care sunt poate câteva semnale de alarmă, câteva cauze ce duc la divorț și învățăm în felul acesta să prevenim pe cât se poate. Înainte de a porni în discuția noastră, am câteva date pe care aș vrea să vi le prezint dumneavoastră și ascultătorilor noștri. Un studiu realizat în România în anul 2016 este cel mai recent studiu legat de acest subiect. Pentru anul 2017 probabil că nu au fost încă definitivate studiile. Arată că în anul 2016, în România s-au încheiat 133.000 de căsătorii și au avut loc 30.000 de divorțuri. Am rotunjit cifrele ca să fie ușor de reținut. Da, 133.000 de căsătorii și 30.000 de divorțuri. În urma acestor divorțuri au rezultat, să spunem, 17.500 de minori care au fost afectați cumva de aceste situații. Cumulând ultimii ani, se ajunge la o cifră fantastică. Aproape 90.000 de copii au rezultat din divorțuri cumva, deci copii care au fost afectați de divorțul părinților. Cele mai multe divorțuri s-au înregistrat în ordine: București, Constanța, Prahova, cele mai puține Tulcea, Giurgiu, Bistrița. Tot din același studiu aflăm că femeile din București sunt cele mai dispuse să divorțeze. Acestea au fost datele statistice de la care aș vrea să pornim. Cum comentați aceste cifre și aceste informații?
Fiecare divorț este o încercare foarte grea și un eveniment cu multe, multe ramificații pentru tot restul vieții. Și cu toate acestea, numărul acesta de divorțuri, deci aproape unul din patru căsătorii, adică
nu neapărat din căsătoriile încheiate, acum, vorbim de procente.
Da.
La fiecare patru căsătorii încheiate una se destramă.
Acesta, da. Studiul, sau cel puțin partea pe care ne-a spus, să nu arată la cât timp după încheierea căsătoriei s-a desfăcut căsătoria și așa mai departe. Sunt multe lucruri. Iar numărul de divorțuri nu este decât o parte a realității, pentru că avem familii care sunt separate poate de foarte multă vreme și care nu au divorțat
legal
și, care nu intră în nicio statistică, sau sunt cupluri care au trăit fără căsătorie și se separă. Chiar dacă
și
nu
pot
au
fi chiar și copii în acele
și copii,
cupluri.
Foarte multe, foarte multe au copii. Am citit ceva despre un raport foarte îngrijorător între numărul de copii rezultați în căsătorie și copii rezultați în afara căsătoriei. Da. Chiar dacă acolo nu sunt unele dintre complicațiile legale ale divorțului,
emoțional este aceeași traumă.
Sigur că da. Și asta nu fac parte iarăși din statistică.
Și statistica nici nu acoperă familiile acelea care nu au divorțat, dar trăiesc în situații emoționale dramatice,
sigur,
unde există violență, există
abuz,
neglijență și toate celelalte forme de manifestări care duc la nefericire. Adică statistica,
sigur,
nu arată că celelalte familii care au rămas
sunt fericite. Da, da. Este un tablou al societății umane, este un tablou al naturii umane. Nu ne putem aștepta ca oameni fără caracter, oameni căzuți, oameni păcătoși, oameni cu vicii, să poată să formeze căsătorii care să fie fericite. Nu e cum. Asta este materialul, asta este rezultatul al căsătoriei.
Bine, pe de altă parte nu ne gândim că cei care nu sunt în statistici sunt perfecți.
Da.
Toți au
păcatele
lor.
Despre asta am vrut să spun. Sigur. Apoi, căsătoria care a fost destinată de Dumnezeu să multiplice potențialul uman, multiplică sau amplifică și defectele umane. E ca o cameră de rezonanță unde totul se aude mai clar, mai bine. Dacă e o muzică frumoasă, se aude mai bine. Dacă sunt sunete cacofonice, e cu atât mai urât ce se aude, totul se amplifică. Deci familia este un mediu extrem de sensibil și unde toate manifestările noastre capătă o semnificație mai mare. În același timp, așteptările, aspirațiile au crescut foarte mult pe plan afectiv, mai ales timpurile în care, cel puțin în oraș, am spus că Bucureștiul, sigur, e și populație mult mai mare decât în județe, dar în orașele mari sunt oamenii care sunt expuși mai mult la influența culturii globale.
Putem vorbi și poate și de o influență a prosperității la aceste rate ale divorțului?
Acele timpuri în care căsătoria a fost păstrată, oamenii au intrat în căsătorie și apoi au rămas în căsătorie și ca o formă de supraviețuire economică. În multe situații astăzi, motivația aceasta nu mai are semnificație. Da. Și, în schimb, au crescut foarte mult așteptările emoționale de împlinire personală, de satisfacție, inclusiv pe plan intim și așa mai departe.
Asta pentru că eu cred că chiar există o mare legătură între cele două. Pentru că atunci când nevoile de bază sunt acoperite,
da,
ai depășit momentul sau motivația aceea de a avea ce să mănânci, avea un acoperiș deasupra capului și ești fericit că ai pe cineva care să-ți asigure siguranța. Da. Îți dorești ceva mai mult decât atât. Și atunci e normal. Mergem pe acea piramidă al nevoilor,
tot crești. E bine că se întâmplă lucrul acesta. Din nefericire, ne lipsește disciplina și voința, probabil, și educația ca să fim în stare să răspundem la acest tip de nevoi. Toată lumea vrea, aproape nimeni nu e dispus să ofere sau nu e capabil să ofere. Dar, la urma urmei, poate că e nevoie să punem sub semnul întrebării și această abordare a căsătoriei ca un mijloc de împlinire personală. Cred că suntem prea mult influențați de cultura, cum să spun, comercială a vieții. Mintea noastră se formează foarte devreme ca să punem mâna sau să avem ce e mai bun cu cel mai mic preț posibil.
Te gândești întotdeauna care este profitul pe care îl obții, indiferent ce faci. Și că mergi la cumpărături și că ți-ai un loc de muncă, totdeauna urmărești ce câștigi de aici.
Da. Și atunci când același tipar de gândire îl aplicăm la căsătorie, vrem să obținem cel mai mult și să dăm cel mai puțin. Vrem să facem un târg bun. Vrem să arătăm că merităm să avem un partener de mare valoare, dar nu ne gândim prea serios ca să fim un partener de mare valoare. Ne exersăm în arta ipocriziei, a pretențiilor, a fațadelor, dar nu ne ocupăm de realitate. Și atunci, la fel ca și în domeniul financiar, așteptăm să dăm lovitura. Poate că ni se pare că dăm lovitura, dar în ultima instanță intrăm în viață noi, cum suntem, și ceea ce suntem ruinează chiar și oportunitatea unei relații împlinite și fericite. Trebuie să fie o altă abordare.
Trebuie care să fie ar trebui să fie?
Ea pornește de la începutul căsătoriei și de la ceea ce ne-a învățat venirea printre noi a lui Iisus Hristos. La începutul Dumnezeu le-a spus, la crearea familiei, Dumnezeu a vorbit foarte puțin. Nu a ținut un curs universitar de un semestru. Avem doar câteva cuvinte. Eu cred că el a spus chiar mai mult decât atât, dar inspirația a păstrat aceste cuvinte.
Ceea ce înseamnă că poate să fie suficient pentru noi.
Da, esențialul. Poate să fie esențialul. A spus să facem om după chipul și după asemănarea noastră. În aceste cuvinte întrezărim în spate această unitate în pluralitate a Dumnezeirii. Chipul nostru, să facem la plural, nu este pluralul maestății. Nu exista în timpurile acelea noțiunea aceasta. Este un plan făcut în comun. este o voință însușită sau
dacă
asumată împreună. Acest lucru spune foarte mult despre cum trebuie să pornim și cum trebuie să trăim în căsătorie, în treimea divină, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Nimeni nu face și după aceea să-i pună pe ceilalți în fața faptului împlinit. Nimeni nu crede că e mai deștept și că, de vreme ce eu sunt cel mai bun în privința asta, nu te mai băga, lasă-mă că știu eu ce fac și gata, nu mai pune întrebări. Nu există așa ceva în toate. Este comunicare, este părtășie, este solidaritate, o asumare împreună. Crearea omului nu a fost doar un act, nu a fost un act similar cu crearea celorlalte planete sau a celorlalte ființe, pentru că în tot ființa sa Dumnezeu a știut crearea pământului și crearea oamenilor pe acest pământ va produce o criză fără precedent și odată cu planul pentru creare a fost făcut și planul pentru salvare. Crearea a fost, ca să zicem așa, deși ea implică totalitatea înțelepciunii și puterii creatoare a lui Dumnezeu, a fost un act necostisitor, să spunem așa, dar din prea plinul capacităților divine Dumnezeu ne-a creat. Salvarea omului nu a fost fără cost. Și Dumnezeu și-a asumat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și-a asumat împreună și această parte. Acesta iarăși este un model pentru familie. Da? Deci cei trei au intrat împreună în acest angajament solidari și pentru totdeauna. Nu e de conceput ca la un moment dat unul dintre cei trei să fi spus m-am săturat de problema asta, descurcă-te cum știi, pe mine nu mai mă interesează.
Sau avem o criză, cine a generat-o? Să căutăm vinovatul.
Să căutăm vinovatul. Solidar de la început până la capăt. Asemănarea aceasta, de multă vreme teologii și cititorii Bibliei discută ce înseamnă asemănarea și chipul acesta, înseamnă această comunicare, această asumare, această solidaritate. Apoi îi vedem în acțiune, Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fiecare îl înalță pe celălalt. Când Tatăl vorbește, spune, acesta este Fiul meu.
De El s-a ascultat.
Domnul Hristos spune, va veni Duhul Sfânt. El nu va vorbi din ale sale, ci va lua din lucrurile mele. Domnul Hristos vine și spune, cuvintele mele nu sunt ale mele, sunt ale celui ce m-a trimis. Și așa mai departe. Acesta este chipul lui Dumnezeu pe care l-a așezat în noi și pe care suntem chemați să ne-l însușim.
Dar deci, suntem atât de departe de acest ideal, tocmai de aceea vorbim astăzi de criza familiei.
Suntem departe, dar nu putem să ne apropiem dacă nu recunoaștem, nu? Dacă descoperim că ne-am rătăcit, nu e suficient să o luăm la fugă în orice direcție.
Doar ne oprim în primul rând și să vedem unde suntem.
Și trebuie să descoperim unde suntem și unde trebuia să ajungem. Și chiar dacă facem pași grei și înceți în direcția corectă, e bine. Dacă alergăm cât ne țin picioarele în direcția greșită,
nu e nicio șansă.
Deci trebuie pentru fiecare dintre noi și pentru familia umană, trebuie să fie un timp de reculegere și ne întrebăm unde greșim, ce este. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a spus, ei să stăpânească peste și sunt indicate acolo toate regnurile creației. Această stăpânire, termenul a fost pervertit de experiența umană. Termenul este inspirat după felul de stăpânire al lui Dumnezeu, nu după felul
de... Cu multă grijă și iubire.
Și cu sacrificiu de sine. Domnul Hristos a spus, vedeți, stăpânitorii popoarelor domnesc peste ele și cer și li se împlinesc tot ce doresc, dar între voi să nu fie așa, că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Acesta este modelul și trebuie să-l plantăm în mintea copiilor noștri prin cuvinte și prin exemplul nostru de părinți. Trebuie să-i conștientizăm pe copii, pe tinerii noștri, băieți și fete, când se căsătoresc, să nu se angajeze într-un proiect de căsătorie ca o cucerire, ca o afacere, ca o căutare a fericirii personale, ca o sursă de prestigiu sau nu, ca o reușită personală, ci sunt pregătit ca să contribui la binele cuiva, acestei persoane unice, sunt destul de umil ca să învăț am dezvoltat, am exersat iertarea? Acestea sunt întrebările, nu? Cât de deștept să mă dau, cât de bine să arăt. Nu vreau să spun că trebuie să fim neglijenți sau să...
Sau să nu urmărim celelalte lucruri care sunt sigur, până la urmă, sigur, ne asigură binele.
Sunt forme de respect față de propria persoană și față de celelalte persoane. Nu ieșim pe stradă murdari și nepieptănați, nu? Ne respectăm, avem o valoare, ceilalți au o valoare, merităm, dar nu de aici începe. Domnul Hristos a spus, trupul este mai mult decât hainele și viața mai mult decât mâncarea și viața, calitatea lăuntrică, de asta trebuie să ne ocupăm. Și doi oameni se vor uni în căsătorie, nu în căutarea fericirii personale, ci pentru a reflecta caracterul lui Dumnezeu, pentru a fi de folos unul altuia, și fericirea personală va fi fericirea servirii, nu fericirea de a fi servit.
Fericirea vine din a-l face și pe
celălalt. Face și pe celălalt să fie bine și să progreseze și să-și împlinească potențialul. Este o mare diferență și e nevoie de această reculegere. Țin minte că primul articol pe care l-am scris odată acum 31 de ani a fost așa: căsătoria este pentru oameni mari.
Frumos. Mai aveți acel articol?
Da.
Cred că ar fi de actualitate
ar
mai mult.
Interesant. Și eu aș fi curios ce am scris acum peste 30 de ani.
Am propus pentru astăzi să discutăm despre criza familiei, despre ce generează acest declin al vieții de familie și cred că până la urmă putem avea în vedere în discuția noastră și imaginea pe care societatea o are față de căsătorie.
Sigur.
Ați amintit aceste lucruri și căsătoria văzută ca o afacere, văzută
ca o performanță.
Ca un prestigiu. Dar pe de altă parte avem de-a face și cu cealaltă latură. Căsătoria e ceva de moment. Dacă nu merge, poți să treci la o altă căsătorie, nu e nicio problemă.
Da.
Nu este un angajament. Căsătoria nu mai este văzută ca un legământ. Și atunci când pornești deja la drum cu o astfel de idee, criza este iminentă.
Sigur că da. Sigur. Vedeți, nu toată lumea ia în serios Mărturia Sfintelor Scripturi. Mărturia Sfintelor Scripturi în privința aceasta este fără echivoc. Dumnezeu a vorbit la început și a spus va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de soția sa și vor fi un singur trup. Intrarea în căsătorie, dar nu e prevăzut nimic pentru ieșire din căsătorie, da? Nu e nicio clauză, nicio prevedere de anulare. Acest a alipi este un cuvânt care nu înseamnă doar a alătura temporar sau este un cuvânt care înseamnă că dacă...
Se schimbă ceva în structura fiecărui.
Exact, se transformă.
Adică se poate rupe și vedem
dar cu costuri
și niciunul nu rămâne așa cum a fost înainte.
Da.
Nu este ca și cum ai rupe pur și simplu ceva în două.
După 4.000 de ani, Domnul Hristos a citat acele cuvinte. Deci le-a recunoscut valabilitatea într-un timp în care divorțul în societatea iudaică era discutat, în societatea greacă și romană care înconjura și care permease deja. Și societatea iudaică era, sigur, reflecta inegalitățile sociale. Femeile niciodată n-ar fi avut permisiunea să inițieze sau să deschidă divorțul. Bărbații aveau foarte ușor posibilitatea aceasta. Dar Domnul Hristos, în ciuda decăderii extraordinare a familiei, a spus, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Nu e doar o poruncă, nu e doar un deziderat. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt însoțite și de puterea de a le asculta. Și aici, oamenii, atunci când noi intrăm în criză, primul și lucrul permanent pe care trebuie să-l facem nu este să căutăm din ochi ieșirea, să ne uităm pe unde pot să scap sau să ne ducem la avocat.
Ce pot să fac
și care este calea cea mai ușoară și mai necostisitoare și mai rapidă. Acestea sunt acțiuni cu totul neconforme spiritului căsătoriei. Adică, vedeți, noi intrăm pe un teritoriu care e teritoriul lui Dumnezeu. Și dacă intrăm pe teritoriul lui Dumnezeu, trebuie să, iertați-mi expresia, să jucăm după regulile lui Dumnezeu sau după muzica lui Dumnezeu, da? Dacă intrăm pe teritoriul lui Dumnezeu, nu putem să jucăm după regulile omenești sau să facem noi regulile, să le schimbăm cum ne place nouă. Dar chiar și pentru cei, începusem să spun, chiar și pentru cei care nu recunosc caracterul de normă de viață al Sfintelor Scripturi, sunt suficiente studii psihologice care arată caracterul profund transformator al unei relații intime între un bărbat și o femeie, chiar acolo unde nu se consfințește printr-o căsătorie legitimă. O relație intimă dintre un bărbat și o femeie lasă urme nepieritoare, transformă, produce acea alipire ireversibilă între un bărbat și o femeie. E ceva sacru, e ceva profund, e ceva ce trebuie tratat cu mare seriozitate și cu mare respect.
Vreau să continui să vorbesc despre studiul pe care l-am amintit la începutul emisiunii noastre. Mai departe se oferă și câteva cauze care duc la numărul acela mare de divorțuri pe care l-am amintit, peste 30.000 de divorțuri în anul 2016 în România. Doar voi enumera aceste cauze și apoi aș vrea să comentăm și eventual să mai adăugăm dacă simțiți nevoia. Deși sunt foarte multe, sunt 10. Deci avem pe primul loc lipsa de comunicare, apoi avem violența, infidelitatea, dependența de alcool, diferențele de concepții, de educație sau de țeluri, lipsa de maturitate, incompatibilitatea sexuală, intervenția părinților sau a socrilor, moartea iubirii și plecarea unuia dintre soți în străinătate. Ce comentați?
Da, nu știu cum au fost constatate aceste cauze, probabil că se bazează pe declarațiile sau pe
motivațiile și pe judecătorești.
Deci au un caracter oarecum convențional. Sunt alese, să zicem așa, dintr-o listă de posibilități și sunt exprimate într-un limbaj tehnic legal. Nu vreau să spun că nu sunt de luat în seamă. Dar,
sau poate că sunt lucrurile care izbesc ochiul. Este ceea ce este mai palpabil pentru om, că atunci când ai ajuns în fața unui divorț sau divorțul se pronunță, trebuie să pui degetul pe o vină și să spui asta a fost cauza.
Deci cu această rezervă, toate acestea sunt lucruri serioase, nu sunt lucruri frivole, lipsa de comunicare, probabil. Cred că reflectă în mod special nemulțumirile femeilor. Comunicarea. Cum învățăm să comunicăm? Cum învățăm să ieșim din noi înșine? În general, bărbații au dificultăți în privința aceasta. Poate că este și o chestiune de
chimia creierului.
Dar este și o chestiune de învățare, de influență socială. Ca băieții nu suntem încurajați să ne exprimăm anumite emoții și suntem temători să ne aventurăm pe terenul acesta. Când fetele, apoi femeile vorbesc într-un mod emoțional, ca bărbați suntem neliniștiți, suntem speriați, nu știm cum să ne descurcăm. Și nevoie de o transformare a educației în privința aceasta, iar ca adulți trebuie să reînvățăm, poate să fim în contact cu noi înșine, să ne identificăm propriile noastre emoții, să știm să le dăm un nume. Dacă nu ai cuvinte, nu poți să vorbești. Simți ceva, se întâmplă ceva în tine, n-ai cuvinte,
dar
nu poți să
exprimi.
Da, și că atunci când vrei să vorbești într-o limbă străină, știi câteva cuvinte, dar nu suficiente ca să poți să spui
să transmiți ce vrei.
În privința emoțiilor și în limba noastră suntem ca și când am fi într-o limbă străină. Nu știm, trebuie să învățăm. Ca să comunici, nu trebuie doar să spui despre tine, trebuie să fii dispus să-l asculți pe celălalt și să iei în serios ce spune celălalt. Asta nu mai e o problemă de educație sau de învățare, asta e o problemă de caracter. Vreau să fiu influențat de celălalt sau vreau să fac doar ce-mi place mie?
Și cât de mult dictează egoismul în relația noastră.
Da. Lasă-mă în pace. Sau draga mea, sau dragul meu, vreau să iau în serios ce gândești, ce simți, ce spui. Hai să vorbim, mă interesează, am de învățat, am de schimbat, hai să ne schimbăm împreună, hai să fim mai nobili, mai buni, mai generoși. Asta nu e chestie doar că te duci la un curs și înveți ceva.
Și asta nu vine natural. Ce trebuie să-ți propui și să ceri și ajutor divin pentru asta.
Trebuie să ceri și ajutor, sigur că da.
Pentru că răul e foarte ușor să se înmulțească și crește de la sine, dar pentru a face ceva bine e nevoie de...
Și justificăm, mereu găsim noi și noi justificări. De ce nu trebuie să ascult ce îmi spune el sau ce îmi spune ea? De ce nu trebuie să fac aia? De ce eu sunt mai deștept? Și aceste justificări, aceste discuții interioare pe care le avem, nu fac decât să ne îndepărteze și mai mult pe unul de celălalt. Deci comunicarea e o chestiune de educație, dar în ultima instanță e chestiune de caracter. Care era al doilea lucru?
Al doilea lucru este violența. aici.
Dureros, dureros,
este
capitol,
dureros.
Teribil capitol. Ceea ce în ultimele luni, în ultimii ani, iese la iveală, este parcă un tablou mai sordid decât am fi vrut să acceptăm vreodată.
Probabil că a și crescut violența, dar a crescut pe de altă parte și disponibilitatea curajul victimelor de a vorbi și curajul lor de a spune ce se întâmplă.
Da. Și vedem că problema este mult mai răspândită. Am considerat că violența și abuzul se petrec în clasele needucate, defavorizate, acolo unde e sărăcie, alcoolism și așa.
Dar
mai
nu e
departe.
Chiar așa.
Și acum, cu atâta rușine, vedem că la toate nivelele este abuzul, cerințele de natură fizică, sexuală, ale bărbaților cu putere, cu influență. Acest capitol sordid, care iese tot mai mult la iveală, a fost ce s-a știut cumva, dar a fost așa un secret știut de toată lumea, dar totuși un secret.
Arată starea în care este omul, da, și până unde poate merge până la urmă în egoismul lui. Și da, revenim și că, la ceea ce spuneați mai devreme.
Și că educația și nivelul social nu sunt răspunsul. Este o chestiune de caracter.
De caracter, exact.
Și o chestiune de îl ascultăm pe Dumnezeu sau suntem noi mai deștepți. Puterea, banii, influența,
dorința de a controla
nu fac decât să dea noi și noi ocazii de manifestare a acestor porniri primitive care sunt în fiecare dintre noi.
Haideți să mergem mai departe. Avem aici pe listă, repet, infidelitatea, dependența de alcool, diferențele de concepții, de educație sau de țeluri. Lucrurile acestea sunt neapărat noi, pentru că vorbim de criza familiei astăzi. Putem spune ceva prin comparație cu ceea ce se întâmpla mai demult?
E foarte bună întrebare.
Pentru că nu sunt lucruri noi.
Nu sunt deloc noi.
Exact.
Nu sunt deloc noi. Sunt probabil două procese înrudite între ele. Numărul 1, suntem mai conștienți de nevoile noastre, de idealul, la urma urmei, al relațiilor umane și mai curajoși ca să vorbim. Da? Pe de altă parte, presiunea socială, e rușine să divorțezi. N-a divorțat nimeni în satul nostru de când ne știm. O să vuiască lumea.
Sau în biserica noastră.
Sau în biserica noastră, da. A dispărut în bună măsură această constrângere cu consecințe bune, că a fost o ipocrizie la urma urmei. A fost un fals. Oamenii pretindeau, arătau o față frumoasă, se îmbrăcau frumos la biserică și soțul se uita, ți-ai luat o rochie destul de lungă ca să nu se vadă vânătăile.
Dar lucrurile acestea, faptul că, pornind de la această idee că acum nu mai e o rușine să divorțezi, lucrul acesta nu poate duce până la urmă și la ușurătatea cu care privește
din nefericire.
Pentru că, dincolo de faptul că, într-adevăr, nu mai ești obligat sau nu mai ești constrâns să rămâi într-o relație în care există, nu știu, infidelitate sau violență, despre care am vorbit mai devreme, sau nu mai ești atât de constrâns să rămâi alături de un soț alcoolic doar pentru că, să zicem, el este singura sursă de venit în familie. Dar există și reversul. Atunci când ești atât de dispus să renunți pentru că nu mai vrei să lupți și nu mai ai dorința să lupți pentru familia ta, nu există și acest risc?
Fără îndoială. Dar soluția nu este să ascundem, să mușamalizăm aceste lucruri. Soluția nu este să spunem victimei, suportă, dragă, ce să faci? Și pe mine m-a bătut bărbatul. Asta e soarta noastră a femeilor. Nu e adevărat. N-a vrut Dumnezeu așa ceva. Nu vrea Dumnezeu așa ceva. Deci soluția nu este să suferim fără să vorbim, să ne resemnăm, să dăm vina pe Dumnezeu, să zicem asta e, ce să facem. Nu asta este soluția. Soluția este să aducem lucrurile la suprafață, dar să luptăm împreună și societatea și biserica să nu se uite nepăsătoare la ce se întâmplă și să vină în ajutor, dar fără îndoială e nevoie de participare a ambilor.
Iată că pe listă aici apare și acest indiciu, lipsa de maturitate. Parcă are legătură cu articolul pe care l-ați scris, da, că a de căsătorie un act ce ține de a fi om mare.
Da, deși vârsta medie la care se formează căsătoriile crește și crește și crește, pe planul răspunderii pentru viață, al capacității relaționale, al disciplinei personale, nu ne maturizăm, ci devenim tot mai impulsivi, pretențioși și incapabili să păstrăm o relație pe termen lung. Timpul până la căsătorie ar trebui să fie un timp foarte, foarte intens de învățare și de dezvoltare. Timp în care să ne uităm la calitățile noastre și să le dezvoltăm în mod sincer, nu ca să facem din ele o monedă de schimb.
Uite ce am realizat eu, aștept cel puțin egal și din partea ta. Da.
Sau eu am bani, tu trebuie să fii cea mai frumoasă fată de pe lume. Sau eu am influență, tu, mă rog, da. Calități reale de caracter, nu e nimic mai dureros decât să vedem că defecte de caracter pe care ni le-am permis în copilărie ne-au însoțit și în adolescență, apoi ne-au însoțit și la vârsta de adult tânăr. Le-am dus și în familie și le vedem apoi și în copiii noștri. Dacă le-am fi desrădăcinat noi de la început,
nu se ajunge atât de departe.
Dacă ne-am fi luat atunci viața în serios. Ieri era mai bine decât astăzi, dar azi e mai bine decât mâine. Fără o reformare a caracterului, nu este ieșire.
În strânsă legătură cu ce am menționat până acum, această lipsă de maturitate, da, apare ceea ce pe listă este numit intervenția părinților și a socrilor. Chiar dacă vorbim de căsătorii încheiate între adulți, poate chiar trecuți de 30-35 de ani, nu știu exact care este astăzi media, dar în orice caz această vârstă a tot crescut, iată cât de importantă este și familia de origine, care poate genera până la urmă o criză în noul cuplu.
Sunt influențe multiple, sunt influențe pozitive și negative, sunt influențe implicite, adică ducem cu noi un model, ducem cu noi niște porunci care ne-au fost puse în copilărie și chiar dacă astăzi nu mai nimeni să ni le spună, tot răsună în noi. Ducem cu noi poate rușine, am fost mustrați, am fost rușinați și chiar dacă nu mai nimeni să se uite încruntat la noi, purtăm cu noi acel bagaj și maturizarea înseamnă să devenim conștienți de aceste influențe și să ne hotărâm, le dăm dreptul mai departe asupra noastră sau ne eliberăm de ele. Ce păstrăm, de ce ne eliberăm? Influențe implicite. Acestea sunt foarte mult
și pot fi foarte subtile.
Foarte subtile, dar le ducem cu noi și noi nici nu știm de ce. Și sunt influențe explicite, presiuni adesea, deși probabil că, așa în general, influențele explicite
sunt
ale
mai
familiei
reduse.
Sunt reduse în zilele noastre, în anumite locuri, în alte locuri sunt încă destul de puternice. Părinții trebuie să aibă multă stăpânire de sine, mult control și să înțeleagă în modul cel mai serios că misiunea lor a fost în copilărie, a fost în tinerețe, să ajute, să formeze, să conducă sau să orienteze, dar treptat ei trebuie să se
retragă,
trebuie să îngăduie copiilor lor pe măsură ce se măresc, să le îngăduie să își folosească propriul discernământ, să ia propriile decizii, să suporte consecințele și să aibă un rol tot mai rezervat, adică să fie disponibil, dar să nu își impună judecățile și vederile lor.
Și eventual să condiționeze deciziile copiilor de, nu știu, de ajutorul financiar sau de alt mod de ajutor.
Probabil că anumite condiționări, adică și eu dacă copiii tăi adulți sau căsătoriți își consumă tot venitul pe alcool, cred că poți să condiționezi, nu pot să vă mai ajut câtă vreme voi irosiți banii voștri pe petreceri sau pe lucruri dăunătoare. Deci nu orice fel de condiționare este greșită. Înțeleg sensul, am vrut doar să...
Haideți să mergem puțin mai departe, pentru că suntem chiar în ultimele minute ale emisiunii, da, și mai este un punct pe care aș vrea să-l atingem și poate să-l explicăm oferind, poate chiar și o soluție. Plecarea unuia dintre soți în străinătate, un motiv invocat la divorț.
Da, e o realitate foarte serioasă. Poate că este punctul terminus al unei continue deteriorări în familie.
Dar poate că lucrurile nu au stat așa atunci când unul dintre soți a plecat. Poate tocmai în bună învoială au decis astfel, poate pentru a aduce un venit în plus familiei, poate pentru a-și continua studiile.
Da,
și ceea ce a pornit ca o bună intenție și ca o dorință de a aduce un plus familiei.
O nenorocire. O decizie de felul acesta este o decizie cu multe implicații și cu multe necunoscute. N-am mai trecut pe aici, n-am mai fost în situația asta ca unul să fie într-o țară și altul într-o țară. Noi putem să exprimăm acum bune intenții, dar nu suntem încercați. Ar trebui cel puțin să avem un grad foarte ridicat, o totală onestitate și o flexibilitate sau o dispoziție de a recunoaște. Merg acolo, dar dacă îmi dau seama că ajung în situații pe care nu le mai pot controla, vei ști lucrul acesta.
Sau mă voi întoarce, niciodată nu voi lăsa, nu voi face niciun compromis în ceea ce privește viața mea morală în favoarea banilor, de exemplu. Rămân acolo pentru a câștiga bani, dar cu riscul să pierd familia. Aici cred că un lucru foarte important de care cei doi ar trebui să țină cont și poate să se pună de acord este cel legat de timp. Pentru cât timp vom sta despărțiți în felul acesta? Pentru că nu poți avea o relație de căsătorie la nesfârșit, unul într-o țară, altul în cealaltă. Și atunci când poate de comun acord stabilești un termen limită, uite, ești plecat pentru un an sau pentru 3 luni sau ești tu plecat 3 luni și apoi vin și eu, nu știu, ceva de genul acesta, în bună învoială, lucrurile pot fi oarecum controlate, dar atunci când se întâmplă să treacă ani, zeci de ani și unul dintre parteneri să fie într-o țară și celălalt să rămână acasă...
Este nepotrivit, e nefiresc.
Sunt poate acele familii care nu intrau în statisticile despre care am vorbit mai devreme, dar oricum nu putem vorbi despre o familie sănătoasă și fericită în astfel de cazuri.
Desigur, e tragic că e un climat nesănătos din punct de vedere social și economic, dar la urma urmei, în istoria omenirii au fost perioade chiar și mai rele.
Mai grele.
Da, da. Cei care poartă răspunderile, cei care conduc, cei care fac legi și le aplică, vor răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce fac. Dar eu cred că Dumnezeu este mai mult decât doritor și capabil să dea fiecarei persoane gândirea și hotărârea și resursele necesare ca să trăiască la cel mai înalt nivel de integritate morală și spirituală și în aceste condiții. Avem în Biblie exemple de oameni care au trăit în mijlocul unor societăți extrem de degradate, violente, imorale, societăți păgâne, și și-au păstrat integritatea. Și sunt și oameni care au fost transplantați sau ar fi putut să fie transplantați în societăți foarte, foarte bine puse la punct. Și totuși răul din ei a biruit. Este un pasaj în cartea lui Isaia. Dacă ierți pe cel rău, el nu se învață neprihănirea. Se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea. Cei care pleacă, de obicei pleacă în locuri mai bune, mai dezvoltate. Da. Au posibilitatea să învețe fie de la lucrurile rele pe care le întâlnesc acolo, dar au și posibilitatea să învețe respectul și disciplina de sine și munca serioasă și cinstea.
Da? Și să aducă aceste valori apoi în familiile lor.
Da. Ce învățăm? Ce ne atrage? La ce rezonăm?
Este clar că ceea ce îți atrage atenția și ceea ce iei este ceea ce până la urmă te reprezintă și ceea ce era în tine.
Da, da.
Din păcate, timpul nostru s-a încheiat. Vă mai las un minut pentru o concluzie. Suntem ca familii în criză, dar avem totuși soluție în Scriptură. Iar prima parte a emisiunii a fost una care ne-a îndreptat către model, către ceea ce Dumnezeu a intenționat către noi. Ne-ați spus din Cartea Genezei o concluzie la discuția noastră de astăzi.
Da. Și din Scriptură și din experiența de viață proprie și a altora am văzut că există o capacitate nelimitată pe care Dumnezeu ne-o dă ca să biruim crizele și să ieșim mai buni, mai întăriți și cu un caracter mai bun prin crize. Criza nu este o scuză pentru cădere, ci este un prilej de ridicare.
Pot fi crize în jurul nostru, dar noi putem să ieșim din aceste crize și putem chiar să fim oaze de inspirație pentru cei din jur. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc!
Sunt Cristina Ișma, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Adrian Bocăneanu. Eu vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în Doi. Până atunci, numai bine!